Tie ir Umka un Rūmī, aktrises ģimenes mīluļi, kas jau pa gabalu sadzird, ka oratorio zālē tuvojas svešinieks. Man savukārt skaidrs, ka tepat kaut kur tūmā jābūt Rēzijai vai viņas vīram Aināram, jo mazie pundurspicu šķirnes sunīši no saimniekiem parasti neatstājas ne brīdi. Tā arī ir Rēzija tikko beigus ierakstu savam sarunu ciklu raidījumam un aicina man ģērbtuves telpā, kur viņai tūmā uzreiz arī iekārtojas Umka un Rūmī.
Viņas var pagaldīt?
Jā, Rūmīte var mazāko, var lielākais bišķiņa.
Tikko Rēzija Kalniņa ierakstījis sarunu raidījumam ar Orestu Silabriedi, ko dēvē par savu dvēseles draugu. Ar kaut ko ļoti īpašu viņas dzīvē ir katras raidījuma viesis. Viņu vidū Agnese Zeltiņa, Daca Micāne Zālīte, Ausma Kantāna, Ines Ozola, Ainārs Rubiķis, Horens Stalbe.
Un 23. Mēs satiksimies ar panu brāli, protams, dviņu brāli Kristu. Ķetrūdzes baznīcā, pulksten 5:00 un tas būs arī tiešraidē dievkalpojumā, un pēc tam mēs satiekamies divatā šeit oratorijā. Mēs lasīsim Kristā dzejoļus no viņa pirmās dzejoļu grāmatiņas, niekalbīšu dzejoļu grāmatiņa.
Ar ļoti īpašu viesi raidījumu ciklu Rēzija aizsāka, proti tā bija Liene Lūsa jeb Krustmāte Lienīte, Mārupes bērnu dārza muzikāla audzinātāja, kas savulaik bija visu Latvijas bērnu mīlule, kā televīzijas raidījuma Ardziesmiņa ciemos eju vadītāja. Rēzija bija viena no viņas dziedošajiem bērniem.
Tu cīnījies vienmēr, lai man klēpī tiktu. Tuvāk klēpī tiktu. Tā ir mana Lienīte. Tu tā pagatā.
Jā. Man tas vēl joprojām ir mana Lienīte, man Agnesīte, man Zaināniņš, visi mani.
Jā. Visi raidījumi ieraksti notiek mūzikas un drāmas telpā Oratorio, kas kā Rēzijas un Aināra Rubiķa kopīgi senlolotas sapnis dzīvē tika īstenots tieši šogad. Tas ir viens no diviem šī gada Rēzijas skaistākajiem notikumiem. Otrs ir kopā būšana ar vīru. Abi paradoksālā kārtā varēja notikt pateicoties pandēmijai.
No 13. Marta būtībā es esmu kopā ar savu vīru ilgtermiņā, kas man kā, kur bija, man liekas, Karlsonā bija tas vārds mājāzim. Man kā mājāzim ir ļoti svarīgi būt kopā ar mani svarīgiem mīļiem cilvēkiem. Un otrs ir tas, ko mēs realizējām beidzot, protams, ir oratorio. Tā kā mēs sakam mūsu mājas, otrās mājas, un tiešām tās arī ir otrās mājas, ja ne pirmās tagad, jo mēs te esam būtībā no rīta līdz vakaram kopā ar mūsu suņiem. Šī mākslas telpas radīšana, tā ir tāda gada garumā lielākā dāvana.
No krīzes, protams, cieš arī oratorio darbība. Decembrī plānotās izrādes nācās atcelt, tāpat ir neziņa par nākotni. Ja Rēzijai kā aktrisei vēl ir iespēja iesaistīties citos projektos, tad visvairāk viņai sāp sirds par to profesiju cilvēkiem, kuru darbība tiek pilnībā apturēta un kas tādējādi patiešām draud palikt bez iztikas līdzekļiem.
Tā ir vīriešu domāšana. Diemžēl tāda maskulīnā, tāda šovinistiskā un tāda patriarchālā domāšana. Tātad es tev aizliedzu kaut ko darīt, bet ko dot vietā, es tev nedodu, pats izdomā. Manuprāt, būtu jābūt tā, ka pirmais piedāvājums ir tāds, ja būs tādi un tādi apstākļi, tad es tev nodrošinu to un to un to. Bet tagad notiek otrāda situācija. Tas nav pareizi, tas ir ļoti tuvredzīgi, tas ir tā infantīli.
Par vienu no šī laika iegūmiem Rēzija uzskata iespēju tik traki neskriet, bet beidzot palikt ar sevi klusumā.
Man šķiet, klusums ir tā lielā laika zīme šobrīd. Nebaidīties no tā klusuma, jo mēs baidamies no klusuma. Mēs esam pieraduši pie trokšņa. Varbūt tas varētu būt tas lielais uzdevums, ka mēs nonākam klusumā. Pabūt ar sevi, pabūt ar savu sirdi, ar savu dvēseli, ar visu to, ko mēs būtībā neesam paspējuši darīt.
Ka savu veltījumu cilvēkiem Ziemassvētkos Rēzija Kalniņa izvēlas nolasīt brāļa Krista dzejoli apskaidrība.
Šajā rītā es dzirdēju eņģeļus dziedam. Debes logi dvēselē atvērās. Es grimu dzīvības ūdenī, es grimu mīlestības gaismā. Es izdejoju šo noslēpumu. Man negribas atgriezties. Lai zemē paliek manu asaru lietus, manu nopūtu vējuši, manu ilgu krītošās zvaigznes, es palieku debesīs.
Dzeju no Krista Kalniņa jaunā dzejoļu krājuma niekalbīšu dzejoļu grāmatiņa Rēzija Kalniņa kopā ar savu dvīņu brāli lasīs arī sarunu cikla noslēdzošajā raidījumā tiešraidē no oratorio tieši abu dzimšanas dienā 23. decembrī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.